Cântarea corului Fistar este o prefațare pentru ceea ce am pe inimă să spun. După cum este scris în Geneza 49, versetul 24, în binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi, în mod special unuia dintre ei, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov, slăvit să fie numele Atotputernicului Dumnezeu. În aceeași idee, citind tot din binecuvântarea dată de data asta de Moise, fiilor lui Israel, pentru un altul dintre ei, Deuteronom 33, versetul 25, zăvoarele tale să fie de fier și de aramă și puterea ta să țină cât zilele tale. Amin. Am pe inimă o întrebare care vreau să-i răspundem. Cum ne folosim energiile? Dacă suntem tari, ce facem cu puterea noastră? Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 20, cuprinzând deopotrivă și tineri și bătrâni, așa cum s-a spus și în cuvântul de până aici, versetul 29, slava tinerilor este tăria. Aveți putere. Bătrânii nu mai au atâta putere, dar podoaba bătrânilor sunt perii, albi din ăștia n-aveți voi. Așadar să ne întrebăm cât mai de timpuriu în viață. Potrivit cu puterea ce Dumnezeu ne-a dat-o, cum o folosim? Pentru că puterea nu rămâne de apururi. Nu vei fi la 60 de ani la fel de tare ca la 20. Nu vei avea aceeași memorie ca să înveți la 15 ani ca la 50. La 50 nu vei mai fi același de ager la minte. Spune Scriptura în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Pentru că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare și asta înseamnă că se duc cu energii cu tot. 12:1, adus aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale până nu vin zilele cele rele și ani când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, dar de ce? Fiindcă nu mai ai energie. Slăvezi mâinile, picioarele, funcțiile interne ale organismului, căci omul merge spre casa lui cea veșnică, versetul 5, partea finală, și bocitorii cutreieră ulițele. Să ne amintim de Samson, care a fost foarte puternic, poate și-ar dori băieții să aibă tăria lui. A știut să o folosească? S-a mai rugat odată, nu era bătrân. Odată s-a mai rugat Domnului, judecător 16:28, Doamne, mai dăm putere numai odată. Dar până a avut-o, a făcut întotdeauna isprăvi bune? Nu? Să ne amintim de Ioab, foarte puternic. Când lovea pe cineva, asta era vorba fiilor țeruiei, n-am nevoie să-l lovesc a doua oară. Era în stare să lovească mai mulți dintr-o lovitură, nu la unul să dea două lovituri. Dar știți cum a fost bătrânețea lui Ioab? Nefericită. De ce? Pentru că atunci când a fost puternic, a omorât și pe cine trebuia și pe cine nu trebuia. Ba mai mult, au fost afectați și alții dintre urmașii lui, potrivit blestemului rostit de David, 2 Samuel 3:29. Așadar să ne gândim cum ne folosim energiile. Am întâlnit un om într-o țară din Europa despre care mi-a spus un altul care părea mult mai puternic decât el. Cel care mi-a povestit avea la 130 de kilograme, cel care mi l-a arătat avea doar în jur de 80. Zice, îl vezi? Așa putere avea omul acesta, povestea cel solid. Eu și cu un altul ne trudeam să rostogolim un bolovan și nu puteam amândoi. Și el a venit, a luat ranga cu mâna stângă și a zis, dați-vă la o parte. Unde vreți să-l așez acolo? Și a făcut-o. Numai că și-a permis, redau acum cuvintele acelui om, care din cel tare a ajuns foarte slab, și-a permis să se joace cu lucrările Domnului. Și a ajuns într-o depresie, de-abia se mai ținea pe picioare, l-ar fi răsturnat un copil de 10 ani. Deși avea doar în jur de 40 de ani. Și redau tot vorbele acestui om care și-a pierdut puterea, care zicea, lucrările Domnului sunt sfinte, nu-i voie să te joci cu ele. Cum ne folosim energiile? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu energii spirituale, cu energii intelectuale, energii fizice. Și vreau mai întâi să ne gândim cum ne folosim energiile intelectuale, mintea. Acest vas de preț are valori în el. Și îi lăsăm la o parte pe cei care nu au minte. Știți că și ei au energie, numai că n-ajută. Zice în Eclesiastul capitolul 10, versetul 14, nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că nu știe ce va fi. Și 15 e interesant, truda nebunului. Asta înseamnă efort, nu? Obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Pune-l pe un om să te lămurească, să te ducă până în Aradul Nou. O să te plimbe prin tot Aradul Vechi, până te trece Mureșul. El trudește, dar nu are capacitatea intelectuală să te ajute. Da, nu despre asta vorbim. Energiile înțelepților veacului acestuia sunt oameni capacitați în lumea asta. Dacă ar fi să-i întrebi în diferite ramuri ale științei, ar ști multe să spună. Iată ce vă citesc din cartea profetului Ieremia, capitolul 8, că întotdeauna au fost oameni înțelepți. Știți că distanța de la Pământ, de la Lună, de exemplu, nu s-a calculat de acum, a fost calculată din antichitate. 8 cu versetul 8. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți? Versetul 9. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși căci au nesocotit cuvântul Domnului și ce înțelepciune au ei? Toți înțelepții veacului acestuia care nu pun preț pe cuvântul lui Dumnezeu, în dreptul lor se poate pune întrebarea, ce înțelepciune au ei? Ce folos de energiile lor? Să ne amintim de cei din Atena pe care i-a întâlnit Apostolul Pavel, Faptele Apostolilor, capitolul 17. Citesc de la versetul 20. Fiindcă tu ne-aduci ceva ciudat la ude, au zis unii dintre ei, am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii, deci valabil pentru localnici și străini, cei ce își permiteau să stea în cetatea lui Pericle, și străinii care locuiau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și într-adevăr, Grecia antică a avut câțiva înțelepți în diferite domenii. Dar când le-a vorbit Pavel despre învierea morților, despre adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, ce au zis? Să luăm pauză. Nu le-a plăcut ora aceea. Și ce bine scria Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 19. Vedeți, părerea mea că dintre cele mai mari nebunii cu care se laudă înțelepții veacului acestuia, poate cea mai mare este teoria evoluției. Și oameni care se cred oameni de știință o propagă cu toată seninătatea. Și laboratoarele de biologie, de anatomie, ne prezintă statuete cu fosile. Că știți, în evoluție lipsește verigă, o verigă. Citeam recent că omul de Iaua, pe care se construiește multe din ipotezele lor, știți din ce a fost făcut? Din 3 măsele și alte 3 oșcioare. Și l-a dat la câțiva oameni ca să modeleze și toți au făcut chipuri diferite. Nu știu exact după ce criteriu s-a optat pentru cel care a rămas forma clasică a acelui om din preistorie. Ascultați ce spune Apostolul Pavel despre oamenii aceștia. 1 Corinteni 1:19. Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Capitolul 2, versetul 7. Noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Oamenii de știință din vremea noastră cred că înainte de istoria cunoscută, noi eram în faze de devenire. Și s-a trecut de la materia moartă, la materia vie, la primate și apoi până la Homo sapiens. Ei nu știu că atunci n-au fost aceste forme de viață și a fost un Dumnezeu înțelept care a făcut un plan. Să se nască întâi un Adam și apoi să vină un al doilea Adam și să ne mântuiască. De aceea se poate spune ce înțelepciune au ei și trudesc. Mor oamenii în laborator și la catedră dar ce folos de energiile lor. De aceea vă doresc la tineri în mod deosebit, dar și nouă celorlalți, după câtă energie intelectuală mai avem, capacitate de memorare, de redare, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea care cuprinde nu numai pământul, ci și cerul, înțelepciunea care cuprinde nu numai cărțile, ci scripturile. Asta da înțelepciune, poți să te dedici și unor ramuri ale științei. Despre Solomon este scris, citesc din Cartea 1 Împăraților, capitolul 4, că a fost foarte inteligent, întrecându-i pe toți cei din vremea sa, că scrie și 29, Dumnezeu i-a dat cunoștințe ca nisipul de pe țărmul mării. Păcat că n-au rămas în enciclopedii spusele lui. Înțelepciunea lui Solomon întrecea. Versul 31, era mai înțelept decât orice om. Versul 32, rețineți, a rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, despre viețuitoare. Rețineți, înțelepciunea lui Solomon nu i-a fost dată numai să vorbească despre viețuitoare și despre copaci, ci să scrie proverbe care sunt adevăruri fundamentale. Adevărații înțelepți sunt aceia care cunosc și fizică, dar cunosc și Biblie, care cunosc și diferite lucrări de artă, dar știu că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa. Asta da înțelepciune și slăvim pe Dumnezeu pentru asemenea oameni. Pentru că dacă nu este înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, ce folos? Iată încheierea cărții Eclesiastul, cuvintele acelui a Solomon, capitolul 12, de la versetul 9. Eclesiastul a fost înțelept, el a învățat și știința pe popor, a cercetat și a adâncit, a căutat să afle cuvinte plăcute. Versetul 12. Și încheiem ideea cu energiile intelectuale. Încolo fiul ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi. Și multă învățătură obosește trupul. Energiile intelectuale te consumă și fizic. Să ascultăm, dar închirea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Vă doresc că începe școala mâine, poimâine, să vă dea Dumnezeu succes la școală, dar să vă dea Dumnezeu succesul anul acesta în cercetarea Bibliei. Folosiți-vă energiile intelectuale cu folos, pentru cele de sus întâi și apoi pentru cele de jos. Amin? Energii fizice. Capacitatea noastră fizică. Ne putem mișca mâinile, picioarele, avem putere. O vorbă și pentru leneși. Ăștia se pare că au mai puțină energie fizică. Știți că leneșul nu se poate mișca numai 180 de grade. Se rotește în pat sau are numai tur, n-are retur. Proverbe, capitolul 26, versetul 14. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, ușa nu se învârtește 360 de grade, numai 180. Cel mai bun caz, sau numai 90. Așa se învârtește leneșul patului de pe o parte, pe alta. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă înapoi la gură. Are doar tur, n-are și retur. Puțină energie. Sunt și astfel de oameni. Dumnezeu să ne păzească și de lene, că e păcat, frați și surori. Dumnezeu, dacă ne-a dat putere fizică, trebuie să muncim. Energii fizice folosite într-un mod neînțelept. Vă citesc din Cartea Eclesiastul, capitolul 4. Vă doresc anul ăsta să fiți harnici, dar nu peste orarul care l-a rânduit Dumnezeu pentru muncă. 4:6. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pupni plini de trudă și goană după vânt. Versetul 8. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, adică moștenitor, și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Deci ăsta nu-i nici leneș, nici cu plăcerile. Ăsta e numai cu munca, are energie. Și muncește, și muncește. Capitolul 6, versetul 7. Toată truda omului este pentru gura lui. Versetul 9, mai bine ce vezi cu ochii decât frământări de pofte neîmplinite și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. A fost ideea asta în vremea lui Faraon și n-a murit ideea. La muncă. În fiecare zi, cu sau fără paie. Și când ne-a spus, dar trebuie să luăm și o pauză pentru închinare. Varde de năluci. La muncă. Era la noi un om vestit pentru pasiunea lui pentru muncă. Și avea, era mai bogat și avea oameni cu ziua. Și le spunea, până ne odihnim să mai facem o claie. Adică o căpiță de fân, cum se spunea la noi. Da. Dragii mei, între oamenii aceștia și cei leneși există un antagonism permanent. Nu se acceptă unii pe alții. Dar și o extremă și cealaltă sunt vinovat. Dumnezeu ne-a dat putere să muncim, dar trebuie să muncim cu măsură. Și care ar fi măsura înțeleaptă pentru cei ce au energie fizică, pentru cei ce au putere? Cum spunea un om la 80 de ani, sunt atât de tare încât aș mai putea să las picioarele la un rând de oameni. Așa se simțea de puternic să ia un sac în spate și să muncească. Dumnezeu i-a învățat pe evrei să aibă orar sfânt. Să muncească 6 zile și una să se odihnească. Să muncească mai multe săptămâni cu repaus săptămânal și apoi să aibă câteva zile de sărbătoare. Ba mai mult, le-a spus să muncească 6 ani și în al 7-lea an să nu muncească. De ce? Stai un an de zile. Nu stăteau degeaba. În anul acela trebuia să citească legea, trebuiau robii să se odihnească și n-au vrut evrei, le-a plăcut munca. Și a scos Dumnezeu din țară 70 de ani să se odihnească pământul, când urma anul de veselie, erau 2 ani de odihnă, unul după altul. Și Dumnezeu le-a spus că le dă recoltă. Oare vom ști noi când este orarul de muncă și când este orarul de biserică? Vom ști noi că dimineața, înainte de a începe munca, este bine să ne ocupăm puțin de suflet, dacă timpul ne permite, și după ce venim de la servici, să ne ocupăm iară de cele sufletești? Îmi povestea un frate că muncea la un atelier de tăbăcărie și într-o joi seară și-a propus să nu meargă la adunare. Numai că Dumnezeu l-a observat și nu i-a plăcut fapta lui. Și în după masa aceea, Dumnezeu i-a dat o pagubă mare. Ba mai mult, era să-și prindă mâna la fulia unui motor ce angrena un butoi de o capacitate mare și să-i o rupă. Și a zis, am înțeles că lui Dumnezeu nu-i place asta. Povestea un frate slujitor că pe vremea comunistă s-a spus la sfârșitul săptămânii, știți că se lucra și sâmbăta, mâine la lucru. El s-a dus la adunare. Luni, la secretarul de partid, ai fost la adunare. Unde e? Ai fost. Și l-a zis, tovarăș, cum se spunea atunci, eu de la muncă nu mă duc la adunare, dar țineți minte, eu de la adunare nu vin la muncă. Sâmbăta următoare sau peste câteva săptămâni, din nou a fost muncă suplimentară, știți că uneori se sărbătoreau și 1 mai, ziua muncii, prin muncă, dacă vă amintiți. Din nou s-a dus la adunare și din nou l-a chemat secretarul de partid. Unde ai fost, Nelule? La care el le-a spus principiul, eu nu fug de la servici să mă duc la adunare, dar țineți cont de la adunare, eu nu vin la muncă. Și când mai aveau astfel de sfârșit de săptămâne sărbătorii prin muncă, spuneau, Nelu, tu știu că nu vii. Acum nu este poate cine să ne oprească, acum sunt situații, instituții cu foc continuu, nu asta se pune problema. Dar știm noi să muncim cu orar? Sau energiile ne sunt date numai și numai pentru muncă? Uite așa, surorile pot să muncească toată ziua, măcar că avem robot de bucătărie, mașină, de spălat vase și de spălat haine, dar dacă vreți să munciți, aveți ce? 2 schimburi. Nenormat. Bărbații, dacă vor să muncească, este. Când muncim, să muncim. Dar să știm că munca este dată cu orar și că Dumnezeu vrea să nu ne folosim toată energia pentru efort fizic. Și mai spun ceva la băieți, că unii cred că sunt mai bine văzuți dacă vor lua 2 saci de ciment în spate. La bătrânețe, dacă la tinereții iei tot 2 saci de ciment, o să duci ciment cu punguța când mai vrei să care. Pentru că aceea spinare trebuie să o folosești și la 70 de ani. Da, la tinerețe fetele își permit să stea așa în tutoc de 10 centimetri și apoi mai târziu pe la 60 de ani fac operație la articulații la degetul mare, că i-au schimbat direcția în mod forțat. Să înțelegem așadar că Dumnezeu ne-a dat puteri la început, te poți menține doar așa, pe două cuie. Dar la bătrânețe îți trebuie și baston și nu te mai poți răzăma pe talpa ta. Că n-ai știut cum să-ți folosești energia fizică cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Și mai identific o categorie de energie, eu le-am numit energii suplimentare. Și aici încadrez energiile dragostei pentru familie. E mare putere dragostea. Și energii intelectuale, fizice, sentimentale implică. Ascultați-mă ce vă citesc, sfatul unei mame, că în seara asta s-a învățat să țineți cont de părinți, ca să nu repetați niște greșeli, că în viață nu se trăiește de două ori. Odată cum vrei și a doua oră cum trebuie. Proverbe 31:3. Nu-ți da femeilor vlaga. S-au auzit bine, băieților? Proverbe, capitolul 5. Versetul 9. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și un om fără milă anii tăi. Ca nu cumva, versetul 11, să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istărvi, să zici, cum am putut eu să urăsc certarea? Da? Și asta înseamnă ce scrie aici, capitolul 6, versetul 32, dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa, nu va avea decât rană și rușine și pagubă și necaz. Energiile dragostei sunt un foc. Așa e scris, Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 7. 6 și 7. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului, apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Puternică energie. Da, dar asta trebuie folosită în familie, nu în afară. Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Iov, un om familist, devotat pentru soție, devotat pentru copii, se scula dis de dimineață, energiile dragostei în familie, să faci ceva pentru casa ta. Iov 31, versetul 9, dacă mi-a fost amăjită inima de vreo femeie, atunci era ispita asta, că le vedea doar pe stradă, acum le poți vedea la tine, să nu te vadă nimeni, pe computer, dacă nu ești atent. Dacă am pândit la ușa aproape lui meu, atunci nevasta mea să mașine pentru altul să o necinstească alții. Dar de ce e atât de periculos asta? Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Atenție! Un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. Întâi arde sufletul și după aceea îți arde banii. Într-o familie, o soție a fost surprinsă de soțul ei, că era foarte drăgostos. O îmbrățișa, o aprecia, așa, dintr-o dată, la câțiva ani de la căsătorie. Și ea zice, dragă, ce-i cu tine? Că nici când ai fost tânăr, n-ai fost așa de pasionat de mine. La care el zice, m-am pocăit. Ce vrei să spui cu asta? Nu mai permit nici măcar să privesc sau să gândesc la vreo altă femeie. Și astea sunt energiile mele ale dragostei. Acum toate râurile încurs spre tine. Dacă te inund, scuză-mă. Dar ăsta sunt eu. Nu lăsați ca focul acesta să încălzească pe cineva în afară. Focul acesta trebuie să fie șemineul casei noastre. Dăruiți-vă aceste energii. Nu fiți zgârciți în privința asta. Îmi spunea un partener care a fost ispitit de cineva din afara familiei. Frate, spune el, știi cu ce am fost ispitit? Nu cu aspectul fizic. Cu aprecierile care mi-au fost făcute, că partenerul de viață nu m-a apreciat niciodată. Băgați lemne pe focul ăsta al dragostei, să ardă și apreciați-vă partenerul, cum scrie în Proverbe 31. Bărbatul ei o laudă, copiii au preluat modelul, se scoală și ei și o numesc fericit. Energii care trebuie consumate în familie. Doamne, ajută! Un alt domeniu al energiilor suplimentare, plăcerile, hobby, cum spunem noi acum. Dacă ar fi să completați un tabel, ce ați trece, care vă este pasiunea? vreun sport, vreun ceva ce ține de cultură, de artă, ce? Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe, capitolul 21, versetul 17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și unde lemnul dresurilor nu se îmbogățește. Nu vă consumați energiile cu sport. Este la modă pentru cei de afară să meargă la sală, să meargă fetele la saună, să se cosmetizeze, să se aranjeze, să-și chinuie trupul. Ca apoi chipurile să se bucure, să facă diferite plimbări, să stea la diferite activități și să nu spună cineva, și frate, noi nu avem dreptul să ne bucurăm, ba da, dar din nou se pune problema să știi să-ți folosești energiile într-un mod înțelept, nu păcătos. N-avem voie să mâncăm, ba da, și să bem, ba da, tot ce-i sănătos. N-avem voie să ne bucurăm, ba da, într-un mod înțelept. Da. Acum a fost Revelionul. Cei de afară țin foarte mult la asta, unde o să petreacă de Revelion. Ne-am petrecut și noi aseară, până după 12, nu? Și dacă cineva am avut nevoie să mănânce când s-a acasă, a putut să mănânce. N-a dat la nimeni temă pentru acasă să-i fixe în brație, câte alimente și câtă băutură să consume. Nu ne putem bucura și noi? Ba da, încă mai bine ca alții. Că ne bucurăm într-un mod sănătos, într-un mod înțelept. Spune Biblia despre Daniel că nu s-a spurcat cu vinul și cu bucatele înțelesului. Asta înseamnă că Daniel nu s-a săturat și că a răbdat sete și că el cu prietenii lui n-au avut bucurie. Făcând un calcul istoric, îl întâlnim pe Daniel în plină activitate și putere de viață la aproape 90 de ani. Cu același orar sfânt, cu aceeași capacitate intelectuală, că e scris Danielul cu 17, că Dumnezeu le-a dat și mai mari bucurii de cum dă Domnul, nu sunt în lume. Mulțumim Domnului pentru toți tinerii care au înțeles aceasta și care nu mai au nevoie să cerceteze Domnul și copiii să se scape cât mai repede de butonările acelea de pe telefon, tot cu jocuri, tot l-am întrebat pe unul, dar ce faci acolo? Zice, clădesc. Zic, dar la ce etaj ești? Zice, nu, că iar să dărâm. Zic, tu ești ca la meșterul Manole, nu mai faci seama odată să pui și tu piatră pe piatră. Diferite plăceri, dar ce să vezi că găsești bătrâni, oameni mari. Le-am spus unor bărbați care le plăcea fotbalul încă. Zic, scrie în Biblie că atunci când m-a făcut o mare, am lepădat acelea copilăresc. Zic, tu n-ai lepădat mingea? Zic, întreau pe nevastă ta, ea s-o scăpa de păpuși. Zice, da, cum adică să se joace nevastă mea cu păpuși? Dar tu când te joci cu mingea, că aia mici cum ești, crezi că ești mai matur decât ea? Da, asta cred oamenii că este plăcere. Este febra sportului, dar asta e numai în ultimii 100 de ani, dragii mei. Citiți în istorie, se vedeți că n-a fost așa oameni avizi după plăceri. De ce? Pentru că s-au secularizat, s-au secătuit de plăceri sfinte și nu mai găsesc bucurie în ceea ce Dumnezeu a rânduit în familie și în comunitatea frățească. Domnul să ne cerceteze cu bucurie din partea Lui. Și aș mai aminti doar o singură dimensiunea acestor energii suplimentare. Vedeți, în vremea noastră este tot mai mult în vogă cercetarea după extraterestri, după zodiac. Tot mai mulți oameni consultă vrăjitori, că nu mai trebuie să mergi, poți să-i consulți pe internet. Pasiuni, energii. Ascultați-mă ce vă citesc din Isaia, capitolul 46, despre Babilon. Și vreau să vă amintiți că 47 de la versetul 12, vine doar cu descântecele tale, cu mulțimea vrăjitorilor tale, cărora ți-a închinat munca din tinerețe. Au zis câtă energie din tinerețe. Poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei zbuti. Te-ai obosit, atâta energie, te-ai obosit tot întrebând să se scoale, să se scape cei ce împar cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi, ce ar ți se întâmple? Versetul 15, așa va fi soarta celor pe care te oboseai să-i întrebi. Pentru că în Babilon, încă de la origine, de la Babel, acolo s-a născut religia, ocultismul. Și acum cuprinde toată lumea. Religiile asiatice ne invadează, plus vrăjitoriile și tot ocultismul ce l-am moștenit noi de la daci și de la alte popoare din care ne tragem. Și vă rog să rețineți, lângă acestea citesc un cuvânt din Daniel, capitolul 5. Pentru că sunteți între ei, la școală, vecinii, colegi. Daniel 5, versetul, sunt cuvintele împărătesei, versetul 11, împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeu celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el, atenție, lumini, pricepere, o înțelepciune dumnezeiască, de aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori. Cine era Daniel? Director peste o școală unde erau profesori vrăjitori. Mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Ce făceau colegii lui Daniel? Se uitau după stele, profețeau, ghiceau. Și Daniel ce făcea? Că n-a fost atras prea asta. Când colegii tăi se vor uita în zodiac, cum o să meargă astăzi? Din ce zodie e nevasta mea? Tu ce vei spune? N-am nevoie de astea, mie mi-a vorbit Domnul. Daniel a fost omul care a fost atras de descoperirile dumnezeiești. În fiecare dintre noi există o sete spre supranatural. O vom consuma, vom dărui energiile noastre ca și cei de afară, încercând să ajungem la Dumnezeu prin grădina din dos, prin grădina vecinului, pe la diavolul, sau vom merge direct, că avem acces prin Domnul Hristos, slăvit să-i fie numele. Vom avea pasiune pentru Apocalipsa, pentru profeții, pentru ceea ce Domnul ne-a vorbit? Ce frumos! Să avem noi cărțile noastre, scrie în Daniel 9, că Daniel s-a uitat în cărți, el era proroc și credea în proroci. Și când toți înțelepții s-au făcut de rușine, pentru că nu știe nimeni cum va fi. Într-o țară, un candidat la președinție a întrebat pe o vrăjitoare: eu voi fi președinte? Și i s-a spus: tu vei fi. Și după ce n-a ieșit, a întrebat-o: și ce-i cu asta? Uite că n-am ieșit. Știți ce i-a zis vrăjitoarea? S-au rugat creștinii și atunci când ei intervin se întâmplă altfel. Că nu diavolul stăpân peste lumea asta nevăzută, ci Tatăl nostru ceresc. Și fratele nostru mai mare e pus stăpân peste toate stăpânirile din lumea aceasta. Să aprindă în noi, Domnul, focul acesta de cercetare sfânt. E neplăcut să vezi pe un creștin că nu-i pasionat, auzi, nu te interesează cum va lucra Domnul. Dar e așa de plăcut când auzi pe cineva, auzi, care sunt lucrările Domnului, ce-a mai vorbit Domnul, ce are Domnul în plan. Scrie în 1 Petru 1, de la 10 la 12, că prorocii numai asta făceau, cercetau să vadă în ce vreme, în ce împrejurări vorbea Dumnezeu despre patimile Domnului Hristos. Domnul să vă dea biruință în a vă consuma energiile înțelept. Dacă Dumnezeu v-a rânduit înțelepciune, să o consumați și pentru domeniul de știință care v-a fost dat, pentru agricultura sau industria sau vreun alt domeniu terțiar la care suntem angajați în societate, în economie. Dar să înțelegem că adevărata înțelepciune este cea care are în vedere cuvântul lui Dumnezeu. Consumați-vă energiile citind cartea asta. Oricât ați fi de obosiți, mai depuneți un efort, căci cartea asta a legii merită să nu se depărteze din gura noastră, să cugetăm asupra ei zi și noapte. În al doilea rând, dacă ne-a dat Dumnezeu capacitate fizică, să-i mulțumim de sănătate, de fiecare mușchi care se poate mișca, de fiecare celulă funcțională, și să știm că Dumnezeu ne-a dat asta nu doar să muncim pentru cele pământești, ci să muncim în așa fel încât să credem că Dumnezeu ne binecuvintează și ne binecuvintează cu timp pentru lucrurile sfinte. Amin? Și dacă e vorba de energiile suplimentare, să aprindă Domnul focul în fiecare familie. În primul rând să se iubească soții între ei, apoi să fie întoarsă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Amin? Ca să nu lovească Domnul țara cu blestem, să fie binecuvântare. Să ne reorienteze Domnul, dacă este cazul, de la plăceri lumești spre plăceri sfinte. Și te poți bucura în familie, în societate. Și în ultimul rând să nu uităm să ne păzim de idol, nu cumva să fim atras spre curiozități extra. Că Dumnezeu nostru ne vorbește, nu trebuie să întrebăm nici pe morți, nici pe vii. Dumnezeu nu face nimic fără să descoperă planurile sale credincioșilor săi. Și dacă vom trăi așa o viață ca Daniel, vom fi plini de suc și verzi, cum scrie în psalm, și la bătrâneți. Și știți ce a spus Dumnezeu în finalul lui Daniel? Du-te și te odihnește. La cine spui asta, du-te și te odihnește? La unul care a muncit, nu? Ce să-i spui la lene și odihnească? Că se odihnea. Adică Daniel a știut cum să se consume în viață și a meritat odihna de la sfârșit. Și i-a promis Dumnezeu că îl va scula în partea lui de moștenire. Căci după felul în care am trăit și ne-am consumat viața aici, Dumnezeu ne-a răsplătit în viața viitoare. Doamne, vie împărăția ta. Amin.